православная Россия!
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, draga braći i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Pravoslavna Rusija, koja je danas posvećena 120. godini od upokojenja svetog Teofana Zatvornika Višinskog. Naime, ove godine se obilježava 120 godina od upokojenja ovog svetitelja. 6. januara po starom, odnosno 19. po novom kalendaru 1894. godine na praznik Bogojavljenja, svetitelj se mirno upokojio u Višinskoj obitelji, samo 4 dana prije svog 80. rođendana. Po promislu Božijem, sveti Teofan se upokojio na praznik Bogojavljenja, koji je izuzetno poštovao tokom cijelog svog života. Ime Teofan u prevodu s grčkog znači Bogom javljeni. Nije slučajno što je ovo ime povezano s nazivom crkvenog praznika krštenja gospodnjeg, koji se drugačije naziva Teofanija, odnosno Bogojavljanje ili Epifanija, javljanje. U čast Bogojavljanja bila je osvećena i crkva i kelija svetog Teofana. U toj keliji se u strogom zatvorništvu odvizavao i proveo svoje posljednje dane života služeći liturgiju, pri čemu su mu samo anđeli sasluživali. Značenje imena naglašava se i u kondaku posvećenom svetom Teofanu. Prepodobni Varsanufije Optinski je pisao: na veliki svijetli Bogojavljenja dan pozvao je Gospod izabranog slugu u nebeska i vječna naselja, jer ispunio je Bogom dati plan, završio je borbu tešku i dugu. Na praznik Bogojavljenja svetitelj je služio svetu liturgiju, zatim je popio jutarnji čaj, ali pred ručak dugo nije dao dogovoreni znak. Njegov kelinik zavirio je u radni kabinet svetitelja i vidjevši da sjedi i nešto piše, nije htio da ga uznemirava, a u neko doba je vladika dao ugovoreni znak za ručak, ali je malo jeo. Budući da u 4:30 nije čuo znak za večernji čaj, kelinik je ponovo ušao u vladičinu sobu i vidio je kako leži u krevetu. Srce puno ljubavi osjetilo je nesreću. Prišavši svetitelju, vidio je da je zauvijek usnuo. Svetiteljeva lijeva ruka mirno je počivala na grudima, a desna je bila namještena za arhijerejski blagoslov. Na stočiću pored kreveta nalazila se otvorena knjiga Dušekorisno štivo. Kada su monasi počivšeg oblačili u pogrebnu odeždu, bili su svjedoci osmijeha koji se pojavio na njegovom licu. Na taj način bile su potvrđene riječi koje je nekada sam svetitelj napisao. U samrtnom času u svijesti promiču životna djela odražavajući u očima i na licu umirućega ili radost ili tugu, u zavisnosti od djela koja vidi. Sveti Teofan upokojio se u 79. godini 4 dana prije svog 80. rođendana. Kovčeg sa tijelom pokojnika stajao je 3 dana u crkvici u keliji svetitelja i 3 dana u manastirskoj crkvi, ali ga se truležnost nije dotakla. Mnogobrojni bogomolci došli su da se oproste od višinskog podvižnika. Neki od njih prešli su po 200, a neki čak i 300 vrsta. O tome se govori i u poemi Nikuljine, episkop zatvornik, sveti Teofan. Bogomolci na pogreb krenuše, neviđena bujica ljudi. Od tada mnogima utjehu ovaj rajski kutak nudi. Radi obavljanja pogrebnog čina iz Stambova je došao episkop Jeronim. Narodnog dana poslije svete liturgije sveti Teofan je sahranjen u manastiru i tu u Kazanskoj crkvi. Ljudima je često veoma teško da dostojno ocijene svog savremenika. Treba da prođe izvjesno vrijeme kako bi se njegov život i djela mogli razmotriti u istorijskom kontekstu. Samo se za neke ljude pouzdano može reći da će zauvijek ostati u sjećanju potomaka. Upravo takav čovjek je bio sveti Teofan, o kojem je u jednom od nekrologa napisano: Višinska pustinja u koju se u penziji povukao preosvećeni Teofan postala je izvor uzvišene duhovne preosvećenosti, preosvećenosti koja je daleko iznad onoga što pružaju visoke škole, zato što ova preosvećenost nije poticala samo od učenog uma, već i od srca koje je duboko osjećalo. Iz ove pustinje u kojoj je utihnuo živi glas Teofana, po cijeloj Rusiji su počeli da se šire knjige i pisma kojima je govorila sama duhovna mudrost i ljubav, a govorila je iz dubine duhovnog prosvećenog uma i od čistote uistinu hrišćanskog srca. U ovoj izvanrednoj ličnosti čudesno su bili spojeni oni elementi koji čine u punom smislu pravoslavnog čovjeka. Čovjeka s takvom cjelovitošću moralnog bića uz koju sve protivurečnosti koje obavezno prate zemaljski život ustupaju mjesto divnoj harmoniji i truležni, nemoćni, grešni čovjek postaje biće koje zaista ovoploćuje u sebi obraz i podobije Božje. Sa njega se spravo može reći da je zaista ovoploti u sebi sav smisao pravoslavne crkve i da je upravo zbog toga svaka njegova riječ nailazila na tako živi odziv u srcu pravoslavnih ljudi i da je svako njegovo pismo srcu donosilo istinsku sladost. Proći će vjekovi i ljudi će zaboraviti svoje dobročinitelje, genijalne ljude koji su pomogli u spoljašnjim životnim uspjesima i sva slavna imena velikih ljudi postaće dio istorije. Ali sve dok u čovjekovoj duši tinja Božija iskra, sve dok čovjek bude čovjek, ljudi neće zaboraviti one koji su u truležnom zemaljskom sasudu umjeli da odraze netruležnu ljepotu našeg roda, koji su umjeli da nadahnjuju i uznose duše, umove i srce ljudi u višu duhovnu sferu, u oblast vječnih stremljenja, one čija djela nose pečat istinske duhovnosti nebeskoga carstva. Poštovanje svetitelja bilo je zaista opštenarodno. Dok još nije bio proslavljen, vjerujući ljudi su ga poštovali, molili ga za pomoć stavljajući njegov portret u svešteni ugao zajedno sa ikonama Božjih ugodnika. Sjećanje na svetitelja sačuvalo se i u doba Sovjetskog saveza. Zato nije slučajno što je sveti Teofan kanonizovan i to na pomjesnom saboru Ruske pravoslavne crkve posvećenom 1000-godišnjici krštenja Rusije koji je održao 1988. godine u Trojice Sergijevoj lavri.
Покоя лая вас.
Budući episkop Teofan Zatvornik rodio se 1815. godine u selu Črnovskoj u Orlovskoj guberniji u carskoj Rusiji od pobožnih roditelja. Njegov otac bio je sveštenik. Teofan je na krštenju dobio ime Georgije. Velika blagočestivost Georgijevih roditelja bila je prva i najvažnija škola za njegovo osnovno hrišćansko obrazovanje i usmjerenje u daljem životu. Završio je Orlovsku seminariju sa odličnim uspjehom, a zatim Kijevsku duhovnu akademiju sa naučnim stepenom magistra. I to kao mladi jeromonah, jer se nešto ranije iste te godine, znači 1841. pred kraj studija zamonašio i rukopoložio pod imenom Teofan. Iste godine u avgustu on biva postavljen za rektora Kijevo-Sofijske duhovne škole, a zatim je određen za inspektora Novgorodske seminarije, u kojoj se ističe kao predavač psihologije i logike. Zbog svojih obilnih umnih i duhovnih darova, kao i pedagoških sposobnosti, Teofan 1844. godine biva postavljen za predavača na Peterburškoj duhovnoj akademiji, gdje predaje moralno i pastirsko bogoslovlje. Jeromonah Teofan svoje nadahnuto predavanje temelji na hrišćanskoj psihologiji, kao i na svetim žitijama i poukama velikih hrišćanskih bogougodnika i otaca crkve. Po sobstvenoj želji postaje član duhovne misije u Jerusalimu, koju u to vrijeme predvodi arhimandrit Porfirij Uspenski, veliki poznavalac istoka i istaknuti crkveni arheolog. Za vrijeme šestogodišnjeg boravka na istoku, jeromonah Teofan revnosno posjećuje drevne monaške obitelji i vrijedno iščitava stare hrišćanske rukopise, naročito one u kojima su bila izložena žitija svetitelja i ustavi drevnog monaškog življenja. Uz to vodi duhovne razgovore sa velikim podvižnicima, naročito za vrijeme boravka na Svetoj gori. Sve to u njegovom srcu razbuktava ljubav i želju za pustinjačkim životom. 1854. jeromonah Teofan se vraća iz Jerusalima u Rusiju zajedno sa ruskom duhovnom misijom koja je zbog Krimskog rata morala da bude povučena u otadžbinu. Trud jeromonaha Teofana u misiji nije ostao nezapažen, što je bio jedan od razloga da on sljedeće godine postane arhimandrit i potom bude postavljen za profesora na katedri za kanonsko pravo na Peterburškoj duhovnoj akademiji, a ubrzo i na dužnost rektora Olonetske duhovne seminarije. Iste te godine Teofan postaje član Olonetske duhovne konzistorije. I u to vrijeme već je poznat po svojim nadahnutim propovjedima, kao i po mjerama koje je preduzimao za suzbijanje jeresi raskolništva. Poznavanje prilika na istoku kao i znanje grčkog jezika presudno su uticali da Ruska crkva 1856. godine postavi arhimandrita Teofana za starišinu crkve pri ruskom poslanstvu u Carigradu. Kada se ubrzo ukazala potreba da arhimandrit Teofan svojim iskustvom i darovima još više doprinese Ruskoj pravoslavnoj crkvi, Sveti Sinod ga je ukazom postavio za rektora Peterburške duhovne akademije. Sa tog mjesta objavljuje svoje brojne bogoslovske radove uglavnom u časopisu Hristijansko čtenije, koji izlazi pod njegovim nadzorom. Međutim, osnovni mu je zadatak u Peterburgu straženje nad duhovnim i obrazovnim razvojem povjerenih mu studenata. 1859. godine arhimandrit Teofan biva izabran za episkopa Tambovskog i Šackog. Kao episkop te eparhije, on 4 godine neumorno poučava pastvu jednostavnim i snažnim propovjedima, koji su kasnije objavljene. Od posebne važnosti je njegov bogoslovski rad Pisma o hrišćanskom životu. Episkop Teofan u svom pastirskom radu oko sebe bogosvetočanski širi istinsku crkvenost i duhovnost, bogoslovsku strogost i čovjekoljubivu blagost, očinsku ljubav prema svima i brigu za sve, naročito za nište i siromašne. Obilazeći jednom prilikom crkve i manastire po svojoj eparhiji, episkop Teofan posjećuje i Višinsku pustinju, kojemu se odmah neobično dopala kako po svom strogom monaškom ustavu, tako i po divnom mjestu gdje se nalazila. Šaljući za nastojatelju u Višinskoj pustinji igumana Arkadija, episkop Teofan izgovara sljedeće proročke riječi. Pođite, oče igumane, tamo, a Bog će dati da i ja ka vama dođem. Kada se 1863. godine upokojio vladimirski episkop Justin, sinod Ruske crkve donosi odluku da na tu episkopiju postavi tambovskog episkopa Teofana, sa obrazloženjem da je sposoban da upravlja većom pastvom. Kao i u prethodnoj eparhiji, episkop Teofan i u ovoj vladimirskoj neprekidno misionari, otvara škole, pokreće eparhijski list. Poslije 25-godišnjeg neumornog služenja crkvi, episkop Teofan donosi odluku da svoj monaški ideal ostvari tako što će se povući u pustinju i potpuno se odreći ovoga svijeta. Ta najuzvišenija monaška odluka predstavlja krunu njegovog podvižničkog života i ispunjenja najdubljeg Božijeg priziva, koji je episkop Teofan osjećao u srcu dok se još kao dijete, a kasnije kao mladić divio podvižnicima što ih je viđao po ruskim manastirima, po svetoj zemlji na Atonskoj gori dok je čitao svetotočku literaturu i naročito kada je 1861. godine prisustvovao duhovnom slavlju povodom otkrivanja moštiju svetog Tihona Zadonskog.
Primi mea pustynia, jako mati čado svoje, v tichoje i bezmolvnoje nedro svoje, ne brani pustynia. Страшилищи своими от бег шагом, от лукавые блудницы мира сего. Прекрасная пустыня, веселая дубравица, возлюби Ботя, паче царских чертог и позлощенных полад, и пойду по красному твоему винограду различных цветец твоих, дыхающую от воздуха маловетрецу, движущую от древес ветви твое кудрявое. Буду яко диви зверь, един скитаяся, и бегая человек, и много мятежное сия жизни. И сидя плача и рыдая, во глубоком и дивном недре своем, о, Владыко царю, насладил мя еси земных благ, не лиши мене Твоего. царстві.
Svojim bogougodnim i bogosvedočanskim životom episkop Teofan Višinski podsjeća na mnoge velike oce i učitelje drevne hrišćanske crkve. 1866. godine biva postavljen za nastojatelja Višinske pustinje u kojoj je do kraja proveo svoj ovozemaljski život, ali ne kao nastojatelj. Ubrzo piše novu molbu Svetom sinodu tražeći da ga ovaj sada razriješi i nastojateljskih obaveza, da bi mogao da se povuče u još dublju podvižničku osamu, e da bi tako još odvojeniji od svijeta mogao predanije da služi Bogu, sve cijelo uronjen u podvig molitvenog tihovanja. O sebi i svojim najdubljim stremljanjima ka savršenom hrišćanskom životu podvižnik Teofan u to vrijeme ovako piše: "Nazivate me srećnim. Ja sebe tako ne osjećam. Višu, to jest Višinsku pustinju, moguće je zamijeniti isključivo za carstvo nebesko." Najdublje predan tihovateljskom životu u tišini Višinske pustinje, episkop Teofan ne prihvada ponude Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve da ponovo upravlja nekom od velikih eparhija, kao ni ponudu da bude episkop moskovski, niti da ode za Japan, gdje je u to vrijeme misionario otac Nikolaj Kasatki. Udubljujući se sve više u tajnu pustinjačkog podvižništva, episkop Teofan 1872. godine počinje da živi zatvorničkim životom. Prekida kontakte sa ljudima i prestaje da odlazi u manastirski hram na bogosluženja, zatvorivši se u posebni kutak pustinskih obitavališta, zbog čega i biva nazvan zatvornikom. Od tada prima samo nastojatelja pustinje, duhovnika igumana Tihona i kelinika oca Evlampija. U svojim kelijama podiže malu crkvu posvećenu krštenju gospodnjem, u kojoj je poslednjih 11 godina svakodnevno služi svetu liturgiju. Svoj zatvornički život provodi u neprestanom opštenju sa Bogom kroz neprekidnu molitvu, čitanje i pisanje. Živjeći podvižnički, zatvornički, piše mnoga pisma, odgovore onima koji su mu se obraćali, tražeći od njega duhovnu utihu, pomoć i pouku, što on shvata posebnom vrstom služenja crkvi Božjoj i narodu hrišćanskom. Dnevno mu stiže 20 do 40 pisama iz raznih krajeva Rusije. Zato ga s pravom jedan od njegovih biografa naziva velikim umnikom hrišćanske filosofije, spasiteljem plodotvornim u mjeri koju su postigli sveti oci 4. vijeka. Treba također istaći da je episkop Teofan svojim bogonadahnutim bogoslovskim radovima u znatnoj mjeri obogatio rusko bogoslovlje, ali i pravoslavnu duhovnost u cjelini, jer je svoje misli kroz pouke i tumačenja izlagao na jednostavan i jasan način, tako da osnovne istine hrišćanske vjere i učenja crkve budu pojmljive i time lako prihvatljive svakome. Episkop Teofan se također istakao kao vrstan prevodilac svetootačkih tekstova. Najbolji dokaz zato je njegov prevod Dobrotoljublja, knjige koja sadrži najviša hrišćanska učenja o duhovnom životu, iz pera osnivača i velikih učitelja hrišćanskog asketizma. Iskrenost, skromnost, ljubav prema čovjeku i Bogu predstavljaju osnovne odlike svete duše Teofana zatvornika. "Evo," govorio je on, "knjige i čitam i pišem, ali meni nema ničega sličnog onome što su činili ugodnici Božiji." Takav njegov unutarnji život i smirenje činili su ga blagim prema svima. Poznato je da je bio sklon da sve ljude smatra u suštini dobrima i potencijalno svetima. Svog velikog pravednika Bog je preselio na onaj svijet 1894. godine na dan krštenja gospodnjeg, dan praznika hrama koji je podigao u svojoj keliji na svoj imendan. Episkop Teofan se preselio u carstvo Božje, ne prestajući da živi na zemlji u pamćenju živih članova crkve Hristove, ne samo u Rusiji, no širom pravoslavnog svijeta. U jednom od mnogih napisanih dijela ovog svetitelja stoji i ovo: "Umrli nastavljaju i na zemlji da žive, u pamćenju živih svojim dobrim dijelima." Crkva pravoslavna proslavlja kao svetitelja ugodnika Božjeg Teofana zatvornika, koji kroz svoja predragocjena bogoslovska i pastirska dobra djela nastavlja da poučava pokoljenja novih vjernika Hristovih, koji se na putu spasenja i u crkvi Hristovoj podvizavaju i dvigaju ka svetoj trojici i carstvu Božijem. Poštovani slušaoci, slušali ste Pravoslavnu Rusiju u kojoj smo čitali Žitije svetog Teofana Zatvornika Višinskog, za koga je rečeno da je u sebi ovaplotio sav smisao pravoslavne crkve. Sa vama su i danas bili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rus.